parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ni tre core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Pola Retradio. En la komenco de la elsendo, ni proponas kulturtemajn informojn.
Comence ni memorigas che morgau la 4 de septembro ocasos la tutlande evento sub la patronezzo de la Pola Presidento, temas nome pri la tago de la nazia legado, kiu ancau de quelque iaroi ocasas exterlande, ancau en la esperantistei medioi. Por la nuna iaro esti selectita la teatrajo Moralo de Signorino Dulska de Gabriela Zapolska. Tio estes racconto pri malsincera, mensogema, avida cae egoisma burgino. La familia nomo de la cef heroino, Dulska, por constante, niris la polan lingvon kiel dulscizna, kiu vorto caracterizas burgian hipokritecon, malprogresemon, malvastain pens horizontain, ligitain cun alta pritaxo de la proprai moralei valorui. Unu el la plej ofte enscenigatej polaj teatraĵoj ekde sia premiero en 1906 estis prezentita sur la teatraj scenejoj 210 fojojn.
Ekde la plej proksima sabato, la 4 de septembro, en la centro de la Pola Skulptarto en la vilaĝo Oronsk, eblos rigardi ekspozicion de monumentecaj skulptaĵoj de Ursula von Riddingsvart, unu el la plej konataj artistinoj en Usono. Ursula von Riddingsvart, naskiĝinta en 1942, loĝanta kaj kreanta en Novjorko, havas polajn radikojn, estante filino de Polino. Ŝiaj verkoj troviĝas en la plej renomaj artgalerioj kiel Museum of Modern Art kaj National Gallery of Art en Vaŝingtono. Ursula von Riddingsvart estas unu el malmultaj en la mondo artistinoj, kiu en maniero eksterordinara regas la monumente formon, samtempe ligante precizecon kaj laboremon, karakterizan por la mezepokaj kreantoj, kun moderna abstrakta arto, al kiu ŝi donis apartan, unikan karakteron. La prezentataj skulptaĵoj estis kreitaj el la cedra ligno, bestaj intestoj, poliuretana rezino. En la ekspozicio estos krome prezentitaj ŝiaj desegnaĵoj kaj art-instalaĵoj. Aŭtune la ekspozicio de skulptaĵoj de Ursula von Riddingsvart estos prezentita en la Nacia Muzeo de Krakovo kaj en la Reĝa Łazienki Parko en Varsovio.
Józef Komaniuka, usonano, milit veterano de la Vietnama milito, poeto, inspiriĝanta per jazzo kaj bluso, fariĝis la laŭreato de internacia literatura premio, kies patrono estas fama pola poeto Zbigniew Herbert. Pravigante tiun elekton la prezidanto de la ĵurio, Tomasz Różycki konstatis inter alie, ke Józef Komaniuka estas unu el la plej originalaj kaj plej karakterizaj poetoj de la nuntempo. Lia voĉo, kunliganta la spertojn de la nigra haŭta viro, naskiĝinta en la usona sudo, soldato batalinta en Vjetnamo, artisto edukita en la tradicio de ĵazo kaj bluso, verkanta pri la plej doloraj spertoj de la nuntempa vivo en Usono, referencante al la tradicio de multaj kulturoj, estas samtempe universala. Józef Komaniuka komencis verki dum la Vietnama milito. Ĝis nun li aperigis dekkelkajn poezivolumetojn. Li aŭtoris libretojn por ĵazoperoj, estas redaktoro de poeziaj antologioj, laŭreato de Pulitzer-premio el 1994 jaro, La pola leganto conatigis cun lia poezio dank al la volumo Laudo de obscurai locoi el 2005. Nun oni reeldonas gin en amplexigita versio titolita La blua oro.
Ni daurigas nian esperanto programon el Varsovio.
La 28 de augusto en la aĝo de 91 jaroj forpasis unu el la plej elstaraj kantistinoj de la pola opero. Ŝia unika lirika soprano allogis per voĉkoloro kaj drameco la operŝatantojn de la tuta mondo. Temas pri la naskiĝinta la 23 de januaro 1930 en Landvaruf, proksime al la tiam apartenanta al Pollando Vilno, Teresa Żylis-Gara. Gajninte la unuan premion en la nacia konkurso de junaj voĉoj en Varsovio en 1953, ŝi debutis en la Krakova Operejo plenumante la titolan rolon de Halka en la opero de Stanisław Moniuszko. Alia sukceso, la tria premio, en la internacia muzikkonkurso en Munkeno en 1960 donis al ŝi la eblecon prezentiĝi sur germanaj operscenejoj, interalie en Oberhausen, Dortmund kaj Düsseldorfo. Neforgesebla estis ŝia rolo de Donna Elvira en la Mozarta Don Giovanni el la 1966 jaro en Parizo. Ĝuste tiu ĉi rolo alportis al la pola artistino grandan famon. En 1968 en Salzburgo ŝi havis la okazon kanti akompanite de orkestro sub la gvido de Herbert von Karajan. En la sama jaro ŝi debutis en la londona Covent Garden en la rolo de Violetta en Traviata de Giuseppe Verdi. Tuj poste ŝi ricevis inviton al Novjorko, en kies Metropolitan Opera ŝi plensukcese prezentiĝis dum 16 opersezonoj. Konstante ŝi kunlaboris ankaŭ kun operejoj kaj teatroj en Berlino, Hamburgo, Munkeno, kun la Milana La Scala kaj la Viena Staatsoper. La repertuaro de Teresa Żylis-Gara estis ampleksa. 24 grandaj roloj en la operoj de Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernst Chausson. Inter ŝiaj partneroj sur la scenejo troviĝis la plej grandaj operartistoj kiel Carlo Bergonzi, Fiorenza Cossotto, Placido Domingo, Sharon Mills, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi, John Vickers, Ingvar Wixel. Teresa Żylis-Gara ne limigis sian aktivadon nur al operkanto. Ŝi partoprenis plurnombrajn muzikfestivalojn en Salzburg, Glyndebourne kaj Gant, popularigante popolajn kantojn de slavaj komponistoj, interalie la verkojn de Karol Szymanowski. Teresa Żylis-Gara kunlaboris kun la plej renomaj disko-eldonejoj kiel EMI, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Erato, kaj ankaŭ kun la pola Polskie Nagrania. Inter ŝiaj registraĵoj troviĝas Don Giovanni, Le Roi Artus de Ernst Chausson, Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, kaj ankaŭ kantoj de Frédéric Chopin, Stanisław Moniuszko kaj Édouard Lalot. Sian surscenejan aktivadon ŝi kombinis kun pedagogia laboro, estante profesorino pri muzika arto. Rekone pro sia arta aktivado, ŝi ricevis multajn premiojn kaj distingojn, inkluzive de la premio de la pola ministro pri kulturo kaj arto en 1979. En novembro 2004 profesorino Teresa Żylis-Gara ricevis la titolon de doktoro honoris causa de la Muzika Akademio Karol Lipinski en Wrocławo. La pola prezidento distingis ŝin en 2011 per komandora kruco kun la stelo de la Ordeno de Renaskiĝo de Pollando. En januaro 2012, siavice, de la prezidanto de la Respubliko de Francio, la artistino ricevis la oficiran ordenon de la Honora Legio de Franca Respubliko.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Se ci volusse sia putri, se la vero, e sa che lì ne comprenesci. Ilia e tagoi, andò e tagoi, il ne muresli. Non ci attendas, non ci attendas, ripari, ci non volasci. Mi pensas che evidentas che volas vige la paesaggio con sussur la maro se te eblas lerni della bonaggio e che placio e se fari eraro e nuva peras nutio dependas de gusto e anca o che il caixatas malfaro e ti molesta saciagioi
hodiaŭ en nia programo kantis Tim la canzonon titolitan Ni. Ĝi devenas el la bita albumo Vaganto eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 31 de augusto mortis havante 86 jarojn Roman Malinowski, pola politikisto ligita kun asocio de Kamparana Junularo kaj Pola Kamparana Partio. La naskiĝinta en 1935 en Bialistoko, politikisto estis en la jaroj 1980 ĝis 85 vicprezidanto de la ministro konsilantaro. En la jaroj 1981 1989 la prezidanto de la Pola Kamparana Partio kaj en la jaroj 1985 1989 la prezidanto de la Pola Parlamento. Ĝuste kiel la prezidanto de la Pola Parlamento, Roman Malinowski estis la alta protektanto de la 72a Universala Kongreso de Esperanto.
En sia salutmesaĝo en la komenco de la kongresa libro de la 72a Universala Congresso, Roman Malinowski, kiel la alta protektanto, skribis inter alie. Karege kongresanoj, cent jaroj en la vivo de homo estas impona aĝo. Cent jaroj en la vivo de lingvo estas kvazaŭ momento. Esperanto fariĝis en la daŭro de sia unua jarcento lingvo matura, capabla por servi ciuin celoin starigatain al homa lingvo. Creita, kiel tion celis gi autoro Ludovico Zamenhof, por interproximigi la homoin, parolantain en malsamei lingvoi, sekve por efektivigo de vera paco. Paco premisas interkomprenigion. Giuste interkomprenigio trovigas en la essenzo mem de Esperanto, kiu en la scalo de la tuta homaro creas eblezon por tiu interkomprenigio. Via lingvo, presentanta la eblezon forigi la komunikan baron inter la nazioi, efike helpas starigi rimedojn de fido, interkomprenigio kaj kunlaboro. Krome ĝi kontribuas al spirita riĉigo de homoj per ĉiu direkta konigado de kulturaj valoroj de diversaj nazioj. Esprimante mian contenton che Esperanto atingo de la pola kulturo, kiel eldiris profesoro Zenon Klemenŝevič, eminenta pola lingvisto, festas sian centjariĝon en la urbo de sia naskiĝo. Mi deziras al ĉiuj esperantistoj pliajn sukcesojn en ilia nobla agado. servu tiu ci jubilea universala congreso al plia universaligo de la internacia lingvo. Tio ci estis oficialei vortoi de la alta protectanto de la 72 UCO, sed necessas al doni che Roman Malinowski conatiginte cun esperantistoi en la congresa tempo ja convincigis che valoras doni multe pli grandan attenton alla esperanto movado en Pollando aparte en Bialistoko. El tio nascigis la ideo de la Fondumo Zamenhof kai multe planoi kiui bedaurinde ne povis realigi. Roman Malinowski prelonge kun simpatio tenis en la coro la esperanto movadon kai interesigis pri gia evoluo. Ni povis convincigi pri tio rencontiginte kun li dum diversei conferenzoi en la periodo ciam ni iam estis exter la publica strukturo de Pola Radio, ciam ni comencis funkcii kiel Pola Ret Radio.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia unua septembra leterkesto en 2021. De nova okazo por danki en la nomo de la tuta redakcio kaj tion faras tradicie mi, tio estas Barbara, pro ĉiuj viaj mesaĝoj kaj reagoj kaj evidente ankaŭ pro la informa diskonigado de informoj pri ili. Kun plezuro ni notas, ke inter la reagantoj estas ĉiam pli da novaj por ni personoj, tio ĝojigas nin, sed pli ĝojige estus por ni legi la commentoin cae opinioin pri nia laboro, unua vice la programma en havo de niei elsendoi. Cae pro cispecei ragoi lasta tempe mi volas tute aparte danki al Lon Royen cae Esperanto, ili venis in nia demando pri religiei temoi en niei elsendoi. Esu scribis, mi citas, no, religio estas grava parto de la vivo de multei homoi, do ancau de esperantistoi. Tamen mi pensas, ke eble pli bone estus tracti gin cadre de iu generala temaro, exemple, etico cae moralo, mo. Tia maniere ciui povus senti sin invititei. Mi emus, scribas esu, elstarigante en citiu vorto emus, la comencein du literoin, ciui eblus tracti, sigle kiel, giuste etico, cae moralo. Coran dankon esu pro via opinies primo, ne esas nia celo presenti regule edifein au religiein programoin, por tio servas la elsendoi el Vaticano, elsendoi de spiritistoi au buddhistoi, sed ja estas eventoi, cae sen dube estos, ciui estas tracteblai lau la socia contexto, ciu havas la religian emfazon. Cetere, coran dankon ancora foie, cae de nove, esu pro via daura suflorado de helpo demandoi, rilate la comprenon de la elsendo en havo. Eble, valorus organizi in una partan concurson con premioi. Do, vian respondon esu, cae de ciui aliei auscultantoi, ni pritiuci temo, pritiuci demando attendas sen pacienza. Lon Royen rilate al religio en nia programo scribis jenon. Religioi estas tikla temo. Compreneble vi kiel redakcio mem decidas, sed se vi dedicos pli da tempo al religioi, mi esperas ke vi montru kaj la bonajn kaj malbonajn flankojn de religio. Religio ofte ankaŭ estas maltolerema. Fino de la citaĵo, dankon Lon pro via starpunkto, do kiel jam dirite ne temas niaflanke pri iu aparta traktado de religio en la programoj, Kvankam povus temi pri ciclo tractanta diversain religioin en aparta contexto de esperantista comunumo. Concerne la religian maltoleremon, vi aludas al Afganlando, Islamo kaj Talibanoj, sed eble ĝuste via ludo provokas bezonon ekspliki, ĉu Islamo kiel tia alvokas al ekstermado de alireligiuloj, la tiel nomataj nekredantoj, ĉu ne? Sed vi skribas krome en la kunteksto de maltoleremo ankaŭ pri mi citas la abomenindaj senglataj zonoj pri kiuj kunrespondecas religiaj organizoj kiaj ekzemple la konservativega organizo Ordo Iuris fino de la citaĵo kaj per ĉi tiuj frazoj vi aludas al situacio en Pollando. Unue do ni clarigu che la disvastigite i brue fotoi con inform tabuloi ce iui polei urbo shildoi che vazza usanoi liberai de geia, lesba, ambau sexema cae transgenra, transsexa ideologio estis instalatei cae disvastigatei de glat activulo Bart Staszewski por celoi ideologiei cae politicei. Tian sterpunkton prezentis la reprezentantoj de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj. La menciita Devi Ordo Iuris ne estas religia organizo, sed instituto laboranta favore al leĝobserva kulturo. Ne eblas mia opinie diri, ke glat medio en Pollando suferas maltoleremon, ĉar ekzemple la agado de Bart Staszewski ne estis akuzata, kaj pruvas prefere plenan parollibereson en Pollando, eĉ se en multaj medioj la ofensivo de glat medio en la lasta tempo elvokas kontraŭstaron. Kaj Villon en la sama mesaĝo reagis pri la temo COVID-19 en la kunteksto de niaj tiutemaj informoj. Vi skribas: mi citas de nove, se temas pri COVID, mi opinias, ke ciu devas mem decidi. Estas multe da intensa misinformado, kaj de kontraŭvakcinuloj, kaj de estraroj, kaj de medicinaj organizoj, kaj vakcinkompanioj. Ciu devas mem decidi, kiom da risko li aŭ ŝi akceptas. Persone, mi pensas, substrekas Leon, ke la risko ekde la kvindeka jaraĝo sufiĉe krute kreskas, kaj ke homoj preter tiu aĝo prefere akceptu la vakcinon. Homoj sub kvindek, kiuj estas sanaj kaj ne tro dikaj, ne elmetas sin al grandega risko rifuzante vakcinon. Kaj Leon aldonas fine: ni ne forgesu, ke COVID povas esti danĝera, sed ankaŭ vakcinoj ne estas tute sendanĝeraj. Devas esti balanco inter riskoj kaj avantaĝoj. Tio signifas, ke la avantaĝoj devas superi la riskojn, vi aldonis. Mi kredas, ke multaj el ni povus samopinii kun vi, se temas pri tiu temo, kvankam en Pollando oni antaŭvidas la minaco kreskon lige kun la laŭvice etapo de la pandemio, lastĵaŭde estis ripetita oficiale la deklaro, ke en Pollando ne okazos truda vakcinado, almenaŭ dume. Do, koran dankon pro viaj mesaĝoj, sed, gesinjoroj, ni nun proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa leterkesta renkontiĝo kaj de la tuta 1907 Esperanto el sendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo.